știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu, cel cu care vom comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit tuturor!
Astăzi vom vorbi despre semne profetice, dar desigur vom porni de la un eveniment prezent. Este vorba despre lună, care în 31 ianuarie a fost văzută în vestul Statelor Unite, New York, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Istanbul, Ierusalim. Cumva albastru sângerie, aceasta ar fi fost culoarea, chiar spectacolul acesta NASA l-a numit Superluna Albastră Sângerie. A fost și o eclipsă, iar la București eclipsa s-a văzut parțial doar în ultima oră când a ieșit din penumbră. E bine, conform NASA, Superluna Albastră Sângerie este specială din câteva motive.
Sunt trei motive enumerate, mărturisesc că nu mă pricep la astronomie, dar așa, la nivel de informație generală, că e a treia dintr-o serie de superluni, când astro se află cel mai aproape de Pământ. Mai aduc aminte de la școală de perigeu, asta da. E poziția lunii când e aproape de Pământ, zice NASA cu 14% mai luminoasă decât de obicei, ceea ce îi dă o strălucire specială. Apoi, e a doua lună plină din ianuarie. Și de aia se numește luna albastră, dat fiind că ianuarie ar trebui să fie plin de zăpadă și reflexia lunii ar albăstri culoarea. Ea, de fapt, nu e deloc albastră, ci e sângerie. Și al treilea element, superluna albastră a trecut prin umbra Pământului, asta înseamnă eclipsă, da, și le-a oferit celor bine poziționați o eclipsă totală. Și eu care am scăpat avionul de Hong Kong, că mă duceam să văd, da, glumesc. Cât timp luna s-a aflat în umbra Pământului, a căpătat o culoare roșiatică, așa numită lună sângerie. Și ăsta e fenomen.
Da, acest fenomen se pare că rezultă dintr-o aliniere rară a acestor trei cicluri astronomice. Iar expresia luna albastră desemnează cea de-a doua lună plină de pe parcursul unei luni calendaristice, un fenomen ce are loc în medie la fiecare 2 ani și jumătate. Ei bine, se consideră că lunile sângerii au o semnificație spirituală și fac parte din profețiile despre vremurile din urmă. Unii cred de asemenea că au o semnificație specială în raport cu Israel. Da, deci unii spun că aceasta este un semn profetic deja. Văd în asta un semn profetic.
Ceva adevăr este, dar seamănă tare mult cu glumele acelea destul de gustate de pe vremea comunismului, cu Radio Erevan. Ascultători de o anumită vârstă știu tiparul de glumă, cei tineri nu știu. Exemplu de glumă așa cu Radio Erevan. S-a anunțat că Ivan a primit cadou o Volgă. Asta era mașina vremii. Și după aia Radio Erevan revine și spune: referitor la știrea noastră cu Ivan și cu Volga, precizăm că n-a fost vorba de o Volgă, ci de o bicicletă și nu i s-a dat, ci i s-a luat. Cam așa. Așa e și aici, da. Este o oarecare conexiune care se face între astfel de evenimente regulate, dar la 2 ani jumate sau 2 ani și nu știu câte luni se repetă, și ceva ce se găsește menționat în Evanghelie, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, Luca 21 și în Marcu este amintit, dar mai pe scurt. În Matei, unde lucrurile sunt prezentate mai in extenso, se vorbește de niște categorii de semne. Urmarea întrebării pe care ucenicii o adresează Mântuitorului cu privire la soarta Ierusalimului, Mântuitorul prezintă suprapus două evenimente, distrugerea Ierusalimului și revenirea sa, și evenimentele care preced aceste două mari evenimente, unul local și unul global. cititorul atent le poate discerne și vede care se referă la una și la alta și sunt câteva categorii. Sunt niște elemente care țin de acțiuni sociale, războaie, vești de războaie, genul acesta. După aceea, sunt câteva elemente care vorbesc de foamete, de ciumă, de epidemii și așa mai departe. Sunt câteva elemente foarte importante care vorbesc despre vestirea Evangheliei. Și sunt și niște elemente care vorbesc de semne în lumea naturală. Soarele care se întunecă, luna care nu-și mai dă lumină, asta e textual spus acolo, stelele care cad din cer. Ei, pornind de aici, ori de câte ori se petrece câte un fenomen din ăsta, mai obișnuit sau mai puțin obișnuit, mai rar sau mai frecvent, cei care sunt foarte interesați doar de aspectele astea senzaționaliste fac referire la. De-a lungul timpului am văzut nenumărate evenimente de genul acesta, apropo și cu tremurile sunt în lista asta, nenumărate evenimente din aceste categorii care au fost cotate drept semne profetice. Cine citește cu ochiul atent și cu mintea deschisă relatarea din Evanghelii, observă că acest tip de semne atenționează asupra faptului că revenirea Mântuitorului, mă refer doar la acest eveniment lăsând distrugerea Ierusalimului, că ăsta e deja fapt istoric verificabil, revenirea Mântuitorului va fi precedată de un timp special pe care unii îl numesc timpul sfârșitului. Și că începutul acestui timp al sfârșitului, care are o serie de evenimente care sunt menționate în alte părți din Scriptură, în cărțile profetice, cum ar fi Apocalipsa, că acest timp al sfârșitului este anunțat într-un fel de genul acesta de evenimente, în lumea naturală, în lumea sociopolitică, în lumea socială și așa mai departe. Printre altele, dar așa atins în treacăt, este și luna nu-și va mai da lumină. De la a lua acest element și de fiecare dată când e câte un fenomen de ăsta repetabil, așa cum zicea NASA la 2 ani și ceva, și a zice, gata, ăsta este un semn al revenirii Mântuitorului, e o cale lungă.
Haideți să vă mai citesc puțin din articol și din știrea respectivă. E bine, în urmă cu câțiva ani, o serie rară de 4 luni, Sângerii, a provocat un interes crescut în rândul creștinilor din întreaga lume. În acel moment a existat și un pastor care a explicat pentru CBN News ceva de genul: se simte, spunea el, în lume că lucrurile se schimbă și că Dumnezeu încearcă să comunice cu noi într-un mod supranatural. Cred că în următorii 2 ani, spunea el, și asta o spunea în 2014, vom vedea întâmplându-se ceva dramatic în Orientul Mijlociu și va fi implicat și Israelul. Acest lucru va schimba cursul istoriei în Orientul Mijlociu și va influența lumea întreagă. Unii susțin, desigur, că recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului este o parte esențială a dramei care se desfășoară de când Trump a câștigat președinția Statelor Unite ale Americii în 2016, la 2 ani după ce acest pastor a făcut previziunea în cadrul acestui post CBN News.
Da, și eu pot să spun lucruri de felul acesta, adică aproximări de felul acesta, cum e acest comentariu, că mai mult decât un comentariu nu este, al acestui pastor. În primul rând, în 2016 nu s-a întâmplat nimic cu Ierusalimul. Abia la sfârșitul lui 2017 Trump a...
Atunci prezicea el în 2014
păi
că o să se întâmple.
Dacă când prezici ceva și nu se întâmplă, ești într-o aproximare destul de vagă.
De 2 ani, iată,
da.
Nu?
Deci asta nu s-a întâmplat. În schimb, ce spunea el că Dumnezeu se simte în lume că lucrurile se schimbă, nu-ți trebuie mare cunoaștere ca să vezi că lumea e într-o schimbare extrem de rapidă.
De la întemeierea ei, cred că aș putea
zice. Dar și în ultimul timp. Bun. Eram la New York în 2011 și în dorința mea de a vedea cât mai mult am umblat pe jos, țin minte așa cum mă dureau picioarele groaznic. Și ce văd eu pe la niște colțuri de stradă? Niște oameni care țineau niște pancarte, niște afișe că sfârșitul lumii și revenirea lui Iisus Hristos va fi pe 11 septembrie, poate greșesc data, dar septembrie era 2011. Am uitat, am făcut pozele, am și acum acasă. Având în vedere că Mântuitorul însuși, care va veni, El, n-a dat niște date ale revenirii sale, ci a dat doar un curs al evenimentelor și niște semne care să atragă atenția. Vedeți că evenimentul despre care v-am vorbit eu și care e speranța tuturor creștinilor, revenirea mea, se apropie. N-ar trebui ca noi, care nu avem nicio informație de genul acesta, că asta e numai la cunoștința lui Dumnezeu, să ne apucăm să fixăm date și să luăm așa, fiindcă doar e senzațional, a lună super albastră. Deci nimic. Pe de altă parte, cursul societății umane în totalitate, incluzând aici și toate aberațiile naturale, suntem în nu știu cât februarie, nu contează ziua, și eu n-am văzut anul ăsta decât 3 fire de zăpadă. Nu vă supărați, asta e o dereglare după mine mai mare decât într-o noapte. Luna a fost de o culoare mai intensă, cu 14%, da? Și a fost cel mai aproape de pământ, care se repetă la 2 ani, da? Și o mulțime de alte lucruri. E clar că trăim un timp special. E clar că pentru cei credincioși care iau de bun cuvântul Scripturii, nu pot să nu observe că omenirea, societatea umană se îndreaptă cu o rapiditate nemai întâlnită niciodată în istorie spre un final, despre care Dumnezeu în Scriptură a și vorbit.
Bun, dacă avem în Scriptură semne profetice, nu e normal să dezvoltăm atenția noastră și să interpretăm? Sigur, eu vă pun acum niște întrebări.
Da, cumva, e normal să ne dezvoltăm atenția.
Atenția, da, apare ceva, îl asociem, îl integrăm cumva în cunoștințele noastre profetice sau pur și simplu nu judecăm, nu ne
e normal să
e
ne...
important să știm normal... pe unde ne aflăm pe harta aceasta lumii.
E normal să devenim atenți, nu e normal să ne hazardăm în explicații care nu au un temei biblic.
Deci primul lucru ar trebui să,
verificăm,
verificăm în Scriptură.
Ce văd eu în Scriptură? Sigur, există mai multe păreri și nu intru acum într-o dispută teologică cu nimeni. Aceste evenimente menționate acolo la pachet în Matei 24, care vestesc începutul a ceea ce poate fi numit, numele nu contează, dar ca idee, a ceea ce poate fi numit timpul sfârșitului, s-au întâmplat. E vorba acolo de o întunecare a soarelui, care pe 19 mai 1780 a fost și un fenomen care nu s-a mai repetat de atunci. M-am uitat, au mai fost, dar amploarea a fost mai mică, întinderea extrem de mică. Pe urmă, o cădere de stele, o să ziceți, bine, dar astea toată ziua. Nu, una de amploarea aia, timp de aproape 4 ore, a fost o ploaie de meteoriți teribil de puternică și cu instrumentele timpului și așa, asta a fost în 13 noiembrie 1833, nu s-a mai repetat și un cutremur teribil de distrugător, nu-i cel mai puternic, de atunci au fost câteva, vreo 3 mai puternice, cutremur de la Lisabona din 1 noiembrie 1755, astea la pachet, plus altele din lumea politico-religioasă și socială. În aceeași perioadă, e perioada marii redeșteptări religioase din Europa, America și cu altele, marchează un timp care își găsește corespondentul într-o profeție biblică. Profeția asta se găsește în Daniel și acolo se vorbește despre o succesiune de evenimente, nu pot să intru acum în amănunte că e mult de vorbit, despre o succesiune de organizații politice și religioase care au luptat în decursul timpului împotriva lui Dumnezeu. Perioadele sunt marcate și una dintre aceste perioade se termină, o perioadă de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, tradus din limbaj biblic, 1260 de ani, se termină cu un eveniment istoric iarăși, care s-a petrecut în 1798, atunci când urmare războiilor napoleoniene, unul dintre generalii lui, generalul Berthier, a intrat în Roma, mă rog, erau chestiuni politice, o mulțime l-a arestat pe papă și l-a dus în exil în Franța, unde peste un an a și murit la Valence. Toate astea marchează un hotar al timpului, care nu poate fi tras așa cu o linie subțire definită, e mai degrabă o zonă de transfer. de la lumea cum era odată, la lumea care s-a accelerat teribil de mult, mersul, alergarea, nici nu știu cum să-i spun, spre final. Un final pe care Biblia îl definește, vorbește despre el, dar nu îl fixează în timp. Asta ne spune Biblia, asta ne spune profeția, sigur cât am putut spune în două, trei cuvinte. De aici, până a lua fiecare eveniment, vreau să vă spun ceva. Mântuitorul însuși vorbește despre revenirea sa în niște termeni foarte prozaici. Și zice așa, cum iese fulgerul de la răsăriș până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Nu un fenomen nemai văzut, ci unul banal, da? Luat ca termen de comparație. Orice ochi îl va vedea. Deci e o descriere, cum să zic, foarte așezată și foarte nesenzaționalistă, deși substanța ei și semnificația este una teribilă. Bun, de la o astfel de descriere, pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, sigur, în limbaj uman, în limitele noastre de înțelegere, că atât putem noi pricepe. Până la chestiuni de astea senzaționaliste, să stai tot timpul cu ochii așa, pentru că vezi bine, dacă tu o să afli primul sau o să propagi,
totuși
nu știu ce eveniment.
Semne, dar există aceste semne profetice.
Nu, dar știți care e substratul? Eu o să observ primul și o să pot să fixez în consecință de asta revenirea lui Iisus, că acolo e tentația. Acolo duc toate poveștile astea. Acolo duc toate lucrurile astea. Zice Mântuitorul ucenicilor, iar mă întorc la limbajul simplu. Când vedeți smochinul înfrunzind, vedeți că vine primăvara. Ei, când vedeți toate astea petrecându-se, cumulat și constant, să știți că revenirea mea este aproape. Nu o să puteți spune că e acum sau că peste 10 ani sau peste jumătate de ani sau peste nu știu cât. Că zice, tocmai ca o avertizare împotriva unor astfel de descoperiri hazardate, că toți oamenii, și ei care citesc Biblia și ei care nu citesc așa, vor fi surprinși. Unii vor fi surprinși pregătiți, alții nepregătiți. Asta e altă chestiune.
Eu am o întrebare și vă opresc aici, după care chiar vă rog să continuați. Însă am o întrebare. Faptul că există niște semne profetice date și amintite în Scriptură de către Iisus, nu ne încurcă mai mult, nu era mai bine să ne spună, măi oameni, uite, în data de, în ziua de sau în anul cu tare o să vin și voi pregătiți-vă până atunci, oare de ce n-o fi făcut așa și ne-a dat aceste semne profetice care observați de când suntem așa, ne încurcăm ca acum ies, întotdeauna oameni care calculează, se uită la Evanghelia după Matei, capitolul 24, totul bine și frumos până la 14, care 14 este într-un singur verset și spune atunci va veni finalul, adică noi doi, pentru că vorbim la microfon și împărtășim Evanghelia, putem să tragem concluzia că uite, deja se predică cuvântul, deci nu ar putea să mai fie prea mult și
zice,
va veni Iisus.
Da, deci, dacă zice mergem versetul la 14, ca să-l cităm cu acuratețe, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ceea ce
așa e, mai este,
înseamnă
mai,
ceva.
Mai sunt multe zone, într-adevăr, în care nu a ajuns cuvântul lui Dumnezeu, dar să spunem, știți, adică așa, de exercițiul acesta.
Hai să vă răspund
semne,
puțin ca să nu pierd.
Oare de ce a ținut Iisus să vedem aceste semne care până la urmă iată nasc între noi discuții controverse în condițiile în care se vrea un singur lucru, ca El să revină, iar noi să fim pregătiți pentru revenire?
După părerea mea, El a greșit. Dar părerea mea n-a nicio valoare, că El știe mai bine. Sigur că glumesc. Ce motive sunt pentru care El nu ne-a dat odată? Păi, luați-mă pe mine, care sunt omul ultimului moment. Dacă am un termen, păi nu fac treaba pentru termenul ăla până când nu simt eu că nu se mai poate. Ceea ce e foarte rău. Ori mai fi vreo doi ca mine pe lumea asta și poate pentru noi ăștia doi, trei, așa, lăsând gluma la o parte. Faptul că știm cu certitudine o anumită dată nu este în beneficiul nostru. Pentru că asta e natura umană, suntem tentați să amânăm, să zicem că dacă am ști venirea Lui și ziua morții noastre, poate că ne-ar fi de mai mult ajutor. Dar mă tem că toată viața n-ar mai merita trăită, că ai trăit cu groaza că
știi exact când
da,
se finaliza.
Cumpăram niște agende anii trecuți și mă înfuriam cumplit să văd că pe fiecare pagină scrie așa zile rămase nu știu cât. Păi lasă-mă în pace, asta îmi trebuie să-mi spui zile rămase. Era vorba de zile până în sfârșitul. Bun, Al doilea motiv. Dumnezeu nu vrea niciodată ca noi să facem alegeri din acestea existențiale, care țin de viață și de moarte.
Pe baza semnelor profetice.
Pe baza spaimelor.
Spaimelor.
Dumnezeu nu vrea să ne altereze niciun fel libertatea noastră de alegere cu care ne-a creat și prin care ne asemănăm cu El, cât ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, printre altele și datorită acestui element, libertatea de alegere. Așa că, în înțelepciunea Lui, care e o leacă mai mare decât a noastră, a hotărât că ceea ce ne este nouă de ajutor este să ne atragă atenția. Fiți atenți că se apropie. V-am spus ce se va întâmpla, alegeți-vă din timp soarta pe care vă doriți. Alegeți-vă poziționarea fiecare după cum considerați. Oferta mea asta este de viață. Voi alegeți ce vreți. Nu vă las în negură și deodată să... Și așa veți fi surprinși atunci. Dar veți fi surprinși cu privire la momentul revenirii mele, nu cu privire la faptul că acest moment s-a apropiat și se apropie. De aceea, Dumnezeu...
Mi se pare un act de credință extraordinar la care suntem provocați.
Da, e un act de credință. Orice relație cu Dumnezeu...
Ne pregătim în vederea un eveniment care s-ar putea nici să nu-l prinzi în viața ta.
Oricum o să-l prinzi la un moment dat, pentru că revenirea lui Hristos, fac iar apel la Evanghelii, îi înglobează pe cei în viață și pe cei morți. Știți? Adică dacă ai murit, acum nu contează, e o secundă, e o clipă și te trezești la evenimentul ăla. Că ești în viață, îl trăiești așa. Deci vei fi participant activ la acel moment. Ori Mântuitorul are un singur interes cu privire la noi. Oameni buni, vă dați sau nu vă dați seama, sunteți condamnați la moarte. Vreau să vă salvez. Vin să-mi îndeplinesc aceste promisiuni. Fiți pregătiți. Alegeți și pregătiți-vă. Dacă mai adaug un element foarte scurt. Și în termen de antrenament. Dom'le, din anul 2018, februarie, din societatea românească, din București, mă trezesc într-o clipă în cer. Păi vă dați seama ce șoc o să fie. Păi nu mă pleci dintr-o țară în alta și îți trebuie momente de adaptare. Dar păi din lumea asta nenorocită, lumea perfectă a lui Dumnezeu. Și atunci dacă ai opțiunea asta liberă și dacă alegi deja de acum, ai timp să și te pregătești. Ceea ce vorbește Mântuitorul într-o mulțime de cuvinte și Apostolul Pavel la fel despre pregătirea, despre umblarea cu Hristos, despre trăirea unei vieți sfinte, despre ce spun diversi scriitori creștini, unul care îmi place foarte mult, Ellen White, care zice că ultima zi după pământul ăsta ar trebui să fie ca prima zi din cerul și așa mai departe. Tot ce se întâmplă și tot ce ne-a descoperit Dumnezeu e numai în avantajul nostru. Așa că nu avem nevoie de artificii de astea, că nu folosesc la nimic, părerea mea.
Da, nu punctual revenirea în momentul acesta ar putea să conteze, ci drumul până acolo, adică faptul că ne pregătim cu el și dezvoltăm o relație, cred că asta este ceea ce îi place și ceea ce este de așteptat. Chiar dacă pentru noi, oameni atât de curioși, orice semn care apare, încercăm să-l punem exact pe această listă și să spunem, iată, gata, încă un semn trebuie să vină.
Și mai e un accent deformator. Societatea pe care o vedem noi ne-a învățat cu senzaționalismul. Nouă nu ne mai priește un enunț simplu. Dacă nu sunt superlative absolute acolo, dacă nu sunt culori violente, dacă nu-i breaking news pe o culoare cât mai frapantă, nu ne mai atenționează. Ori în materie de credință, Dumnezeu nu vrea să uzeze de astfel de artificii. Ce e de spus, El ne spune direct și tranșant și de aici încolo ne lasă libertatea nemanipulativă, așa cum sunt cele pe care le-am prezentat mai înainte, să hotărâm ce vrem să facem cu soarta noastră.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că, iată, am mai vorbit și astăzi despre un subiect tare important și modalitatea în care noi să ne raportăm la el, semnele profetice, revenirea lui Hristos, subiecte foarte importante la care noi trebuie să avem o atitudine și să știm câte ceva despre asta e numai firesc. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Hai să încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!